А зараз «Падарожжа свабоды». Сённяшні маршрут з метро Бартосіка у Красное, дзе ён знайшоў забытую магілу паўстанцаў.
Некалі мястэчка Красное можна было назваць каталіцкай сталіцай, бо шматлікія каталікі з адміністратыўнай сталіцы ехалі ў гэтае паселішча ў Маладэчынскім раёне, бо толькі тут дзейнічаў рыма-каталіцкі касцёл на ўсё наваколле. І ўсе паваенныя гады менскія і не толькі менскія каталікі ехалі спавядацца ў Красное. Да 80-го года, пакуль у сталіцы не адкрылі касцёл на Кальварыі. Дом Вольгі Вайцяховіч, напэўна, старэйшай ураджэнкі Краснага, усе гэтыя гады быў гасцінна адкрыты для паломнікаў, хоць сям'я Вольгі была праваслаўнай.
Вы памятаеце гэтыя часіны?
Памятаю і помню гэтых, каб это на цяперашні розум. Знаеце, можа, даже дапалніцельна давалі поезд электрычку. Столька з Мінска ехала людзей католікаў у касцёл, у нас касцёл прыгожы. Вы знаеце, поезда не хватала. Столька многа палякаў ехала, ішлі па 20-30 чалавек. У нас начавалі. Прыязджалі даже з начоўкай на назаўтра да касцёлу.
Это былі знаёмыя людзі ці не?
Не, не знаёмыя, чужыя, но так вот мама прынімала ўсё веруючыя да касцёла.
Это кожнае свята было такое паломніцтва да Красна?
Да. Но многа ехала. Я говорю, што да. Ехалі на нас, на чоўку, у нас начавалі.
А это было шмат в якіх сем'ях прынята прымаць? Паломнікаў.
Прымалі,
так?
Мястачковы нашы гэтай вот выдрукі напросіў, прынімалі людзі, не чураліся. Прынімалі. Людзі дружныя былі, прынімалі яўрэяў і хавалі яўрэяў, і рускіх прынімалі, і немцаў прынімалі, жылі дружна адзін аднаго, дзяліліся куском хлеба, не так як цяпер.
Беларусь лічыцца самай савецкай, прасавецкай і рассавецкай краінай на абшарах колішняга саюзу. Але гутарычы са старымі людзьмі, якім ужо даўно няма чаго баяцца, я пастаянна чую абсалютна крамольныя для савецкага вуха словы. Я нават не магу ўзгадаць, калі я апошні раз чуў нейкія добрыя словы на адрас калгаса, на адрас таварыша Сталіна ці пра герояў партызан. Гэта парадокс? Не, гэта жаданая апошняя магчымасць нарэшце выказаць на мікрафон усё тое, што даўно хацелася сказаць.
І вот яшчэ немец сядзеў у хаце ў нас, Сталінградская бітва, брат яго пагіб, ён плачыць, валасы бе, і паказвае. Хай бы Гітлер і Сталін взялі і между сабой падраліся, зачым ідзе істрабленне народа. Вот такое. І гаварыць, крык шайзы. Зачем это такое идет? Много немцев, фронтовики, дзіцяці конфетку, то шоколадку, то врача подошлюць. Вы знаете, брата збіла немецкая машина. Дык не прышлі, врача прыслалі, і гэту губу яму накладывалі, лячылі. Не скажу. Немцы, фронтовики, относіліся хорошо. Хоча гэта не кожны паверыць, скажуць, яна фашистская, яна такая-сякая. Немцы такія-сякія былі. А в СС, там хто былі? Там больше прыбалты, эстонцы былі, там палякі былі, там гады і нашы былі. Вот гэты гады былі. Паліцаі нашы гады былі хуже немцаў. А савец, партызанская дзеревня была, спалілі немцы. Дзетак схавалі ў ямку веткамі, яловымі прыкрылі. Ішлі першыя немцы, відзелі, не тронулі. Ззадзі ішлі нашы паліцаі, расстралялі. Так хто лучше, хто горша, хто лепшы? Скажыце.
Колішні інжынер, а сёння вядомы краязнаўца Алесь Харытон, які знайшоў на краснінскіх могілках магілу апошняга паўстанца 1863 года, таксама памятае часы, калі ўсе каталіцкія дарогі вялі ў Красное.
І Маладэчна, і ўвесь Мінск яны ехалі ў Красное. Цягнік хадзіў прыгарадны, электрычкі тады яшчэ не было. І ўсе людзі туды ехалі. И бывало, идешь на станцию, тебе насустать целый поток людей. Ну, много, шмат людей. С Молодечна и мои сябры приезжали до меня, и они так само ехали, чем могли, автобусами ехали сюда. Это был центр. Але, значит, была певная настороженность, бо костел тогда был абсолютно польскомовный. И я со удивлением неяк был сведкой, когда шел со станции, а и шли люди с костела, женщины в основном. И они так говорили все по-польску, по-польску, по-польску. Меня это так удивляло и трохи тогда бентежило. Ну, як это так? Ворожа, довольно ворожа ставилась администрация того часу, школьная администрация особливо. Наставники под великие, великдень там, чи нечто еще такое в костеле. Так они приходили там, стояли, глядели, кто из учнев приходит туда, с батьками чи без.
За 18 годов польская держава так и не стала для белорусов своей. Личные люди за весь час моих подорожжев по Заходней Беларуси сгадывают тую Речь Посполитую с захоплением. Узгадывают свою землю, свою маемость, але только не свою державу, не свое войско, не свою полицию и не свою школу. Тая держава глядела на белорусов с погардой, за что и расплатилась.
С Красного ходили мужики у Велейку. Им это было одна, там был повет. И они ходили с одной мэтой просить, как у Красным школа была белорусскомовная. Не дозволить.
Варта. Новый проект свободы.
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастацтва.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастацтва в житті и про мастацтва життя.
На сайте и у эфиры свободы. Подорожжа свободы. Адрес сегодняшней вандровки с метро Бартосика – Красная, что на Меншине.
Але не только Римом было красное. Был час, коли местечко мело славу сегодняшнего Амстердама. До краснинских куртизанок приезжали нават с Вильни. И гэтая сфера давала прибыток не только жрицам кахання.
У Красным было 6 борделей. 6. Были классом повыше. Вот там на станции на этой горе, тогда она была не заселена, был бордель, который назывался «Золотый пясок». Туда приезжали из Вильни мужики.
Это двухповерховый дом, это была звычайная хата?
Звычайная хата, у якой были эти женщины. Так хлопчики и некоторые мужики подпрацовывали. Приходит поезд пассажирский. Ну и пытаются, а там хлопчики стоят. Где золотый пясок? И он им покажет, и он ему гроши даст. И там фурман стоит на золотый пясок. Так он его возит. И привозит там туда, через 200 метров могут попасть. Зарабляли хлопцы. Этих баб не пускали. Был тут супрацарквы первый официальный, державный. При Польше появился клуб «Дом Людовый». И там добрые танцы были, але этих баб не пускали. Коли ведали, что я не оттуль, выйди оферма. Многие эти девки выходили замуж за этих офицеров, под офицеров, и съезжали. Вот такое было.
А девки были мясовые?
Нет.
Не мясовые.
Не мясовые. Приезжие были, с Вильни были. И мать сказала, что бабы были, кажи, вельми пригожие.
Пригожие.
так бывае, што едзеш па адну тэму, а трапляеш зусім на іншую, больш цікавую і больш таямнічую. Напрыканцы 30-х гадоў у Красным былі перапахаваныя парэшткі паўстанцаў, і нават быў пастаўлены манумент у іх гонар. Слова пані Вользе.
Я была маленькая, то за гэта 37-й год. Мама кажа, вон пашлі, людзі там ідуць раскопкі. У Красным як былі, так путь так на Маладзешна, гэта налева, цяпер хімзавод, як снітка ў лес. Канава вялікая, канава глыбокая, 3 метры глыбіні, калі можа і болей, можа 50 метраў длины. І людзей наверху стаяла, фатаграфіравалі, ксяндзы былі, ішлі раскопкі, даставалі косці паўстанцам. Косці, і вот такія чорныя гробікі, іх з почасцямі, я помню, цяпер неслі. І у Красным напроці касцёла пахаранілі, вот так як асфальт ідзе, а сюда бліжа к рэчкі, пахаранілі. Памятнік паставілі высокі, высокі, 7-8 метраў, можа, шырыны, о, як наша кухня гэта. Делаю такія мрамарныя гэтыя пліты, кругом быў ланцужок, столбікі такія, потом наверху бронзавая конніца, сядзеў там чалавек, а потом вот такая велічыны, бронзавая вывеска, напісана залатымі буквамі на польскай мове. Паўстанцам, польскім паўстанцам, каким там, якія годы? 1860-ты, а можа 60-ты, паўстанцам.
А далей старая спадарыня сказала такое, ад чаго ў мяне літаральна адвісла сківіца.
Красивы памятнік, ухажывалі за ім. Кветкі былі, і думаеце, што, ну, скокан там гадоў, можа, 10 пастаяў. Дарожка была яшчэ плітамі вылажана к яму. І ў 45-м гаду, ўжо пасля ўжо Второй вайны, Второй міравой, пры Сталіну ночью гэты памятнік разбурылі і перавезлі ў Радашковічы, паставілі гастэлу. І што яго дабавілі, рэканструіравалі. Можна было гэта рабіць?
Стэла, прысвечаная гастэлу, гэта кавалак таго помніка?
Цары памятнік. Нідзе гэта не напісана, і ніхто вам гэта не раскажа. Таму што я маленькая была, на раскопках гэтых касцях стаяла і видзела гэта ўсё, я сюдзеці. Гэта вот так мела.
Дык што, вядомы помнік Анікейчыка, пастаўлены ў 1964 годзе ў гонар савецкага лётчыка, які ведае кожны вадзіла, які хоць раз ездзіў па віленскім бальшаку, гэта насамрэч помнік паўстанцам? Няўжо гэта праўда? Але працяг гэтай гісторыі ў наступнай перадачы.
Падарожжа свабоды. Адрас сённяшняй вандроўкі з метро Бартосіка – Красная, што на Мінчыне.